Христос воскрес! Я просто щаслива, що можу сьогодні привітати вас, шановні слухачі, цим гаслом. І нарешті порадувати світлою і радісною музикою. Запрошую до мистецької вітальні Радіо Марія. З вами ведуча Ольга Галаненко. Ми працюємо у прямому ефірі і згодом ви матимете можливість долучитися до нашої живої розмови. А поки я називаю мого гостя. Музиканта, який, переконана, подарує сьогодні і мені, і вам хороший настрій. Отож, Андрій Ільків є сьогодні гостем мистецької вітальні. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Відомий український трубач, заслужений артист України, соліст Національного будинку органної та камерної музики України, керівник ансамблю мідних духових «Київбрас», призер багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Отож, Андрій, я собі дозволю вас так називати, тому що ви є, як на мене, доволі молодою людиною, хоча як музикант ви вже пройшли доволі серйозний шлях. Ви завоювали собі ім'я, вас знають не лише в Україні, а й у світі. І сьогодні, без перебільшення, можна вас вважати одним із найкращих музикантів і, зокрема, трубачів України. Я так вважаю.
Ну, дуже дякую вам за такі слова.
Моє перше питання. Чим ви завдячуєте успіху? Ну, успіху, який, ну, на мою думку, якому позаздрили б багато інших музикантів України. Що допомогло вам стати тим, ким ви є зараз?
Перш за все, я вважаю, що це самовіддана і чесна праця. Я маю на увазі праця над собою, тому що без цього ніякі побічні фактори не можуть допомогти. Я завдячую, напевно, все-таки своїм батькам, які викликали мій талант, якщо це так можна назвати. Я завдячую, звичайно, своєму оточенню, яке завжди мені стелило приємну зелену дорогу.
Вдачі. Завжди?
Вдачі. Ні, ну ви знаєте, я вважаю, що ви таке трошки зробили дуже хорошу ремарку. Ви розумієте, зелена дорога – це не означає, що все складається так, як хочеться. Більше того, я вважаю, що коли все йде дуже добре і гладко, то людина не може стати справжньою людиною, вона не може бути досвідченою. Досвід якраз і є наслідком якихось правильних виходів з не дуже такої гладкої дороги, а навпаки, коли є якісь складнощі, коли, ви ж пам'ятаєте, да, як Пушкін сказав, і опит – син ошибок трудних. Тому, звичайно, коли є якісь моменти, які заставляють людину думати, заставляють шукати виходи з певних ситуацій, це і є досвід. Але, ви знаєте, тут було би неправильно не сказати пару слів про тих людей. Я все-таки вважаю, що саме люди, оточуючи, грають ключову роль в формуванні людини. Тобто це можуть бути вчителі, це можуть бути якісь просто близькі, далекі друзі, і так далі, і так далі. Тобто, і в тому числі і менеджери, в тому числі якісь певні ідеали, які людина сама собі малює. От, звичайно, я так думаю, що все-таки Господь Бог десь також зверху зірочку запалив, таку зірочку таланта, я маю на увазі, не в поганому розумінні цього слова, а навпаки. Тому це дуже багато факторів, але перш за все це правильна аналітична оцінка себе, того, що ти робиш, того, як ти робиш, правильний вибір якихось посібників, вчителів, ну і так далі. Це тільки єдиний, я вважаю, правильний шлях.
Чи має бути музикант, який хоче досягти успіху, самокритичним? Чи навпаки, більше в ньому має переважати самовпевненості, переконаності щодо того, що він особливий, що саме йому має плескати публіка і так далі?
Я думаю, що це повинно бути десь збалансовано. Не можна займатися тільки самокритикою і не можна займатися тільки якимось самовихваленням і якимись такими дуже однобокими емоційними і аналітичними спрямуваннями. Мені все-таки здається, що це повинно бути правильно. Сьогодні я зіграв добре, я задоволений своєю грою. Сьогодні я зробив, там, скажімо, в підготовчому процесі також тето-тето і, відповідно, я маю право для того, щоб сказати «да», я сьогодні зранку каву випив недаремно і ввечері, скажімо так, чесно собі подивився у вічі в дзеркало, сказавши, що так, сьогодні ти зробив те, що треба. І навпаки, я вийшов на сцену, десь, можливо, якісь були невдачі, можливо, вийшло не так, як я хотів, хоча це може бути, знову ж таки, не обов'язково погано, але просто от не так, як хотілося би. От, дуже важливо знайти час, заспокоїтися і зробити якісь правильні висновки для того, щоб якось на майбутнє постаратися ліквідувати от саме от цей аспект. Я вважаю, що все повинно бути в дуже розумному, правильному балансі.
Ви, як правило, задоволені тим, що робите? Чи все одно десь оцей черв'ячок гризе і спонукає далі працювати, щось робити і не зупинятися на тому, що вже є?
Ви знаєте, я був би дуже нечесний, якби я сказав, що я завжди задоволений, або якби я сказав, що я завжди незадоволений. Тому що це, звичайно, бувають і в будь-якому віці музиканта бувають і кращі, і гірші виступи. Більше того, я був би нечесний, якби я не сказав, що в нас немає статистичних виступів. Звичайно, є концерти, на які...
Тобто ті, які передбачено, наприклад, Національним будинком гарної камерної музики, в якому ви працюєте, так і так чи інакше є певна програма, яку треба зіграти, і, можливо, ви б обрали інші твори, але саме цю програму потрібно зіграти, так?
Не зовсім так. Справа в тому, що статистичні концерти – це не просто концерти, які ми граємо тільки тому, що нас заставляють. Справа в тому, що бувають такі моменти, от ви уявіть собі, так, в мене стоїть, скажімо, там 15 концертів на протязі, наприклад, 20 днів. Звичайно, емоцій на всі ці 15 концертів не вистачить. І ти тоді ставиш собі якісь пріоритети, наприклад, от, там концерт номер 3, 4, 5 – я не буду обманювати слухачів, звичайно, для мене всі слухачі дуже важливі. Я дуже люблю, коли приїжджаєш там і в невеличкі міста, і неважливо, чи це київська публіка, чи це публіка шостки, де ми недавно виступали, де люди абсолютно щиро нас приймали, і ми були дуже задоволені. Але я вам хочу сказати, коли в мене, наприклад, концерт в Берлінській філармонії, я завжди до нього готуюсь інакше. Хай мене вибачать слухачі, але це...
Публіка більш вимоглива.
Публіка знаюча, публіка на 80% знає не просто, що, скажімо, стиль, який я виконую, а більшість з них приходять, знаючи кожну ноту, яку я буду грати на пам'ять, розумієте? Тобто там абсолютно зовсім інший момент. Там люди приходять слухати з партитурами концерти. Ми граємо концерт, скажімо, там, четверту симфонію Чайковського, і я бачу, як люди листають партитури в залі. Розумієте?
Це не заважає, бо це, мабуть, такий контроль. Ти граєш, виконуєш і думаєш кожного разу, а не дай Боже, так би я імпровізував, десь там, так? Один-два музикознавці чи там якісь там виконавці,
я
які
вас,
знають.
Я вас набагато більше розчарую просто, тому що вперше я з цим явищем мав справу у Франції, і це було в далекому 95-му році. Ось, і один із, скажімо так, наших близьких знайомих прийшов на концерт, і він, звичайно, прийшов з партитурами, почав, значить, ці партитури там листати. Ось. І я його запитуюся, кажу, а що ви тут шукаєте в цих партитурах? Кажу, ви дивитеся їх як картини чи що? Він каже, ні, от, наприклад, тут головна партія грає гобой, а мені дуже цікаво, а отут він передає скрипці, розумієте? Все це дуже добре. Але саме головне, він адвокат, він не музикант. Але він знає кожну ноту, він знає кожну партію, він знає весь, як то кажуть, зміст симфонії. Тобто там люди такі, розумієте? В нас люди емоційно, звичайно, сприймають, це дуже приємно, є критики, все. А там загальний рівень музичної освіченості зовсім інший. Тому, звичайно, коли ти готуєшся туди, як ви кажете, так, себе приходиться трошки в рамки якісь такі стискати і вже якось більш спрямовано на це працювати. це не означає краще чи гірше, просто інакше.
Саме тому ми зараз будемо слухати музику, у хорошому виконанні. Сьогодні у виконанні нашого гостя Андрія Ількова ми почуємо «Аве Марію» П'яццолли. Грає Андрій Ільків та...
Наталя Ільків.
І Наталя Ільків. Слухачі, сьогодні у мистецькій вітальні Радіо Марія гостює заслужений артист України, трубач Андрій Ільків. І щойно ми почули твір «Аве Марія» П'яццолли у виконанні Андрія Ільківа та його дружини Наталії Ільків. І зараз я готова оголосити номери телефонів, за яким ви можете долучитися до нашої розмови. Отож, два наші київські номери 577-56-45 і 577-56-46. Нагадаю, код Києва 44 і номери «Київстар» і «Лайф» 098-650-18-18. 60 та 093-323-73-18. Шановні друзі, заохочую вас телефонувати якомога раніше, адже, як показує практика, ви досить часто полюбляєте телефонувати вже ближче до закінчення програми, і ми інколи не маємо змоги взяти ваші дзвінки, тому закликаю вас не зволікати, і як тільки у вас з'являється запитання, або ж ви хочете висловити враження з приводу почутої музики, то долучайтеся до нашого живого ефіру. Андрію, вже, наскільки я знаю, понад 15 років ви працюєте солістом Національного будинку органної та камерної музики України. Це незвичайна концертна зала, це, як ми знаємо, як знають усі віряни, це храм Святого Миколая. А це означає, що це певна атмосфера, це певні відчуття, які впливають на людину і, можливо, навіть певна музична подача. Чи пам'ятаєте ви свої перші враження від цього храму, від творчої роботи у цьому приміщенні? І як взагалі ви стали солістом Національного будинку органної камерної музики? І що це сьогодні вам дає?
Перше моє знайомство з цим залом було ще в студентські роки, коли я навчався, і, знаєте, якось, як, я думаю, так само і зараз, коли люди попадають в Київ і чують, що є таке місце, де можна почути орган, в них зразу нема такого поняття, що я хочу там послухати такого виконавця чи іншого виконавця, я хочу послухати орган. І все. Ну, мені трошки, скажімо так, пощастило в цьому плані більше, тому що я, коли закінчував свою службу в армії, моя дружина вже тоді ще не була дружиною, вона тоді була ще моєю дівчиною. Ось, вона вже тоді навчалася в Києві. І вона вже бувала в цьому залі, вона знала, і тому вона вже знала, що можна саме почути. І перший концерт, який я бачив в Національному будинку органної камерної музики, це був концерт народної артистки Ольги Басистюк. Це був тоді фантастичний концерт, я дуже добре пам'ятаю це свої враження. По-перше, прекрасний голос, це по-перше. По-друге, сама атмосфера храму, він тоді був, звичайно, в трохи такому кращому стані, ніж зараз, хоча зараз там іде капітальний, підкреслюю, капітальний ремонт, і він дійсно дуже серйозний. Ось, але на той час це був такий для мене дуже своєрідний, знаєте, приємний шок, тому що красивий зал, прекрасне звучання органу, прекрасне звучання голосу. Я так, це було перше моє знайомство. Ось, а вже потім, коли я навчався на третьому курсі консерваторії, на третьому курсі консерваторії мене запросили, перепрошую, на другому таки курсі консерваторії, мене запросили до складу ансамблю Брас-квінтету «Україна», який вже тоді працював в штаті Національного будинку органної музики.
Сьогодні ви його керівником?
Так, тільки зараз він називається «Київбрас». Ось, тоді.
Але це один той самий ансамбль, так? І тоді він також працював при будинку органної музики.
Ми просто вирішили змінити назву, тому що тоді розділився колектив, половина учасників залишилися в одному, половина учасників перейшли в другий склад, і в нас стояло питання все-таки, як же зробити. Ми фактично добровільно взяли назву «Київбрас», тому що все-таки ми знаходимося в столиці. Я вже тоді розумів, що своє життя я буду зв'язувати саме з столицею, тому що я не збирався повертатися на свою батьківщину. Я з Тернопільщини, якщо слухачі цього не знають. Ось, то я коли все-таки зрозумів, що я буду залишатися в Києві, і я собі тоді дав слово, що я повинен стати киянином, раз так. І відповідно це треба було і ментально стати, і зовсім поміняти свою філософію, і все-таки я тоді на це вже був готовий. І ми тоді погодилися на це. Я таким чином став членом ансамблю. А вже пізніше, вже в 98-му році, я вже прийшов в штат як соліст Національного будинку органної музики, де працюю до сьогоднішнього дня.
Сьогодні, коли ви приходите, так, скажімо так, на свою творчу роботу, це на вас якось впливає? Якби ви, наприклад, працювали просто в філармонії або Саме це приміщення, мені от цікаво послухати. Зараз там відбуваються, ну, вже зараз багато років відбуваються служби, тобто все-таки це особливе місце.
Особливе, я з вами згідний, але ви розумієте, тут в мене трошки нестандартна думка з цього приводу. Справа в тому, що для справжнього музиканта не настільки важливе місце, де він виступає, скільки... Це важливо, я підкреслюю, це важливо, але якщо справжній музикант, він... хоче справді відтворювати якусь музику на дуже, дуже глибинному рівні, він може це відтворювати чи в класі, чи на сцені Берлінської філармонії.
Він грає якісно будь-де і...
Питання не тільки в якості, в глибині, розумієте? Якщо людина вміє, підкреслюю, якщо вміє погрузитися в музику, то для нього місце не являється чимось особливим. І я вважаю, що музикант, який виходить на сцену до слухача, він повинен це вміти, і він повинен виходити на це тільки так. Якщо він цього не робить, значить йому в музиці робити нема що. Розумієте? Це ремесло. Ось. А що стосується самого залу костелу Святого Миколая, то в мене до нього є особливе ставлення. Я все-таки вважаю, що духовність, як вам сказати, сама віра і музика – це є взаємодоповнюючі поняття. Тому я нічого не бачу поганого в тому, що вони знаходяться під одним дахом. І я вважаю, що те, що зараз нас налагодився хороший консенсус саме з парафією, тому що слухачі, напевно, знають, що були в нас періоди, коли були такі важкі часи розуміння, в тому числі навіть були певного роду конфлікти. Ось, але... Я вважаю, що духовність не можна розділяти. І саме головне, що я вважаю, це я вважаю, що не можна будувати одну духовність, знищуючи іншу. Повірте мені, якби зараз в Національному будинку органної камерної музики побудували прекрасний спеціалізований органний зал, в нас би всі люди були задоволені цим фактом, розумієте? Але для того, щоб побудувати зал, це треба, ну, я не знаю, наскільки мені...
Ну, на даний момент держава до цього не готова.
Я думаю, що мільйонів 50 доларів треба просто, щоб побудувати хороший, якісний, сучасний органний зал.
Коли до цього це не було зроблено, то зараз в ці роки, коли йде війна, то, напевно, про це навіть і не йдеться.
Ось. Тому я вважаю, що зараз, як то кажуть, розумієте, знищити одну духовність, підняти іншу, це неправильний підхід. Зараз, навпаки, треба якось шукати для того, щоб люди якимось чином, якісь об'єднуючі фактори. В нас настільки зараз багато в світі роз'єднуючих факторів, що за кожен об'єднуючий треба чіплятися, як за якусь манну небесну. Я вас запевняю це. І як практика західна показує, що всюди це практикується, і всюди це співіснує, і працює прекрасно, і все.
Я помітила, що в афіші будинку органної музики досить багато концертів найближчим часом, які відбудуться за вашою участю. От розкажіть трішки про них. Ми маємо можливість сьогодні запросити киян та гостей міста. Можливо, хтось буде приїжджати найближчим часом, найближчий місяць. Я думаю, ви можете розповісти про ці концерти.
Так, в нас зараз буде буквально за декілька днів, у нас 7 числа буде концерт за участю нашого брас-квінтету. 18 числа я буду виконувати з нашою органісткою Іриною Харечко досить таки рідкісний зараз твір. В свій час він був дуже популярний. Це сюїта в старовинному стилі Альфреда Шнітке. І ми її вже виконували. Це не є прем'єрне виконання, але вона насправді рідко виконується. Тому що, я маю на увазі, нами вона рідко виконується. А якось вона взагалі трошки відійшла на задній план, тому що я пам'ятаю, десь так приблизно роки, кінець 80-х, початок 90-х, вона була досить, як би то сказати, не хочу казати популярною, вона була досить
широко виконувана,
так. Дуже довгий час вона, я її не чув. А от зараз ми минулому році взяли його до нашого прем'єрного репертуару, і ось вона в нас десь так приблизно приблизно раз на 3-4 місяці вона йде. От якраз 18 числа це буде. І 20 числа в нас буде великий сольний концерт ансамблю «Київбрас». Там буде, звичайно, звучати багато цікавої музики від барокко, буде звучати багато духовної музики, буде, звичайно, і романтична музика. І навіть, як ми завжди практикуємо, ми завжди наш концерт стараємося закінчувати такими легкими традиційними джазовими традиціями. Мені навіть часто задають запитання, як ви можете виконувати джаз в стінах храму. Відповідаю дуже просто. Джаз – основа спірічуелс, а це духовні пісні так. Чорних. Тому нічого, я особисто не бачу нічого проти, тим більше, що ми цю музику виконуємо абсолютно всюди. Абсолютно всюди, і в тому числі і в костелах це
хвалить. Окрім того, вже навіть сучасний джаз – це вже не зовсім той джаз, який був раніше, там, коли він тільки зароджувався, так? Ну, я маю на увазі в такому класичному розумінні. Це все, про що ви хотіли зараз сказати, про що ви маємо. Так, я думаю, що наші слухачі можуть зайти на сайт Національного будинку органної та камерної музики і детальніше подивитися, обрати якийсь свій концерт. Взагалі, насправді, коли я приходжу до цієї концертної зали, яка є одночасно храмом, ви знаєте, завжди це якесь особливе місце, насправді. І ці концерти, вони дарують якусь таку особливе таке тепло. І я, шановні слухачі, заохочу, особливо киян, які мають можливість прийти, для яких це так просто. А можливо, як я вже сказала, хтось, хто буде приїжджати в гості, також відвідає цей храм, у якому можна почути такі чудові концерти, в тому числі духовної музики. Шановні слухачі, я нагадаю, що ви можете приєднатись до нашої розмови за телефоном 577-56-45, 577-56-46, код Києва 44, два номери «Київстар» і «Лайф» також до ваших послуг 098-650-18-60 та 093-323-73-18. А зараз я пропоную зануритися у старовинну музику. Звучатиме у виконанні Андрія Ількова, а також кого?
Ірини Калиновської.
Ірини Калиновської, відомої нашої органістки, яка також працює солісткою Національного будинку органної музики. Це буде концерт ре-мажор Телемана. І ми підряд послухаємо першу і другу частину цього твору. Це мистецька вітальня. Ми спілкуємося у прямому ефірі із заслуженим артистом України, трубачем Андрієм Ільківим. І ми продовжуємо нашу розмову. Пане Андрію, дуже цікаво, що ви, нині відомий трубач, розпочинали своє навчання у музичній школі як піаніст. Але згодом, ну я так зрозуміла...
Це темне п'ятно в моєму житті.
Ви думаєте, що фортепіано може бути темною плямою в житті?
Ну, чорне.
Чим не сподобалося фортепіано і чому ви обрали трубу?
Ви знаєте, тут нічого дивного. Коли батьки музиканти, батько викладач музичної школи, звичайно, якось діти повинні бути до того якось причетні.
Ну, залучені, принаймні,
залучені,
на початку.
Так. І якось фортепіано, це так вважалось тоді, так, знаєте, дитина грає на фортепіано, і все таке, і це було нормально. Але я непогано ніби навіть починав, але мені це не зовсім було близько, тому що мені було ближче там футбол пограти, щось таке, що було нормою для хлопця такого віку.
А, до речі, батьки ваші на чому грали? От викладачами мене, чого вони були?
У мене тато хоровий диригент, але він викладає, і ще до сьогоднішнього дня він викладає в школі баян і веде вокальні ансамблі і так далі.
Тобто, це в Шумську, так?
Це в Шумську, на
Тернопільщині.
А мама в мене культпрацівник, закінчила культосвітнє училище, все життя відпрацювала в будинку культури і, звичайно, грала і співала також і в капелі, і грала на домрі в народному оркестрі. Тобто я виріс в такій сім'ї, знаєте, де ці, як тоді було прийнято, агітбригади, концертні, отаке. Це було нормальне явище. Я весь час був, як то кажуть, з ними в цих концертах, на цих сценах, на театральних підмостках і так далі. Тобто це для мене було тоді нормою. Звичайно, я себе і бачив як музикантом. Просто так склалося, що фортепіано в мене десь на той момент, от мені було там скільки років, 9-10, в мене переміг футбол. І я фортепіано кинув.
Ну, а вже потім... чому далі не переміг футбол?
А він переміг, я дуже довго грав футбол. В мене навіть була така думка, ну це видно десь все-таки частково тато мене переконав. Я вже потім, коли вже почав займатися на трубі, я займався паралельно і трубою, і футболом, і все. Але якось мене переконували. Я дуже хотів своє життя зв'язати з футболом, але склалося так, що якраз коли я закінчував 8 клас, то зимою на одному з тренувань я дуже сильно травмувався. І тато якось так прийшов, каже, бачиш, це дуже
це
такий...
Це тобі знак від
це
Бога.
Це тобі такий, як то кажуть, дзвіночок, що
за
це
мене.
Таке? Да, такий дзвіночок. І я тоді подумав, що, можливо, справді. І я тому так, ну, спробую. Я спробував, поступив. Ну, а вже, ви знаєте, коли людина поступає в музичне училище, потім сама атмосфера там захоплює і так далі, і так далі. Там починаються якісь концерти, десь весілля починаєш грати. Тобто вже починаються якісь інтереси, де гроші заробляти.
І тут живі гроші. Там на футболі треба ще добре.
Да. І, звичайно, що це вже потім склалося так вже, ну саме по собі вже потім якби ця дорога вистрілилася. І я задоволений. Я не можу сказати, що я на щось.
Але ваша дорога, от навіть цей шлях такий студентський, він був трошки тернистим, тому що ви спочатку навчалися в одному музичному училищі, а потім в іншому музичному училищі, так? І навіть і в музикантах, в трубача, я так розумію, вас деякі люди не вірили. Я думаю, для них зараз є певною несподіванкою ваш успіх.
Ні, я не думаю, що вони не вірили. Швидше навпаки.
Я не маю на увазі ваших викладачів.
Ні. Я інше скажу. Справа в тому, що навпаки, я, ну, по-перше, коли я навчався в Рівненському музичному училищі, я дуже багато грав саме от в ресторанах, на весілях, і причому грав я не на трубі в основному. Я грав в основному там на бас-гітарі, на гітарі, отаке, там на ударних, іноді на клавішних, співав дуже багато. Тобто труба в мене йшла тільки виключно як навчальний інструмент. Ось. І, звичайно, якраз викладачі в мене дуже сильно вірили, але швидше я не виправдав їхніх таких сподівань, тому що коли тобі там 16-17 років, то зовсім інші інтереси, я вас запевняю, що нікому не хочеться ходити, там зранку займатися і так далі, і так далі. Ось. І як результатом цього всього мене з училища виключили. Ну, там була зовсім така цікава історія, але я був виключений з училища, але дякуючи певним людям і обставинам, я перевівся до Хмельницького музичного училища, де я вже тоді, власне, почав грати на трубі зовсім інакше, і трохи переглянув і свої погляди, і все, і в мене ситуація там була зовсім інакша, тобто і відповідальності було більше. У мене тоді був чоловік моєї тітки, який мені дуже допоміг, а він обіймав тоді на той момент досить таки високу посаду, і звичайно, що я вже мусив якби і не тільки за свою марку відповідати, а вже і за тих людей, які за мене там, як то кажуть, заручилися. Тому я тоді вже в мене життя пішло, звичайно, трохи інакше, і все так. Ну, не було просто, зразу вам кажу, не було просто. Але це був тільки початок, далі було складніше.
Як відомо, Тернопільщина, ви, до речі, є моїм земляком, я також із Тернопільщини, мені дуже приємно. Це край, де живуть, в принципі, в більшості віруючі люди. Ну, це край, де культивуються завжди традиції українські, повага до церкви, до віри, до Бога. Хоча, можливо, буває по-різному. От якою цікавою є ваша родина, з якої ви вийшли? Чи була вона віруючою? І які уявлення про духовність ви винесли з вашої сім'ї?
Звичайно, моя родина була віруюча. І не просто віруюча, а, скажімо так, родина, яка в свій час дуже сильно потерпала від своїх переконань, тому що в мене тато з моєю бабцею, з його мамою, були репресовані. Вони 10 років провели в таборах на Сході.
А за що саме?
А тоді що треба була причина? Це були
Саме за участь у діяльності церкви, чи у діяльності, знаєте, українські організації,
ні,
всякі
це все набагато простіше. Це дуже така дуже серйозна тема. У мене дід був в свій час, служив, звичайно, і в Австро-Угорська імперія тоді була, якщо ви пам'ятаєте. Дід в мене служив в армії, і потім, звичайно, там, коли йшла перша боротьба за волю України, то всі, звичайно, люди тоді приймали участь в УПА і так далі. І, звичайно, коли в 43-му, по-моєму, році деякі загони із об'єднання Сидора Артемовича Ковпака, коли, як так можна висловитись, орудували на Західній Україні, мого діда дуже страшно катували. Його не просто вбили, його закатували. Страшно. І це якраз були ті самі визволителі, які були. Тому, звичайно, це зовсім така важка тема. Але просто як наслідок, в 46-му році мою бабцю, як його вдову, і з моїм татом, якому було на той момент, я не пам'ятаю, по-моєму, 8 років йому було, їх вислали. І, знаєте, дуже така знакова історія. Вони провели дуже довгий час, і мій тато у віці 15 років був першим, хто повернувся звідти, на Західну Україну.
Вислали в Сибір?
Це був не Сибір, це було аж на Амурі. Їх туди в табори просто викинули, як сказали, здохнете, то так і буде. Угу. Тобто до них сталося. Ну, потім, правда, звичайно...
Повернулися на свою батьківщину.
Так, і бабця моя була полька, і, звичайно, вона була католичкою. Ось, я вже пам'ятаю, що ми були греко-католиками, і, до речі, я і зараз схожу до греко-католицького обряду. Тому мені важко сказати. Ви знаєте, що дуже довгий час греко-католицька церква була забороненою в Україні, тому навіть ті, хто належали до неї...
Це було щось таке на рівні також незалежної України для Радянського Союзу.
Абсолютно.
Греко-католицька церква – це знак рівності із незалежною Україною.
Звичайно. Але як мені моя бабця із татом ще розказували, наприклад, село Велеснів, я не знаю, ви чули, не чули, є таке село на півдні Тернопільщини, на кордоні з Франківською областю, знамените тим, що звідти якраз пішов Володимир Гнатюк, український етнограф і соратник Івана Франка. Ось, так от, там дуже цікава така знакова була така річ, я пам'ятаю, що ви зараз про це говорили, що в них ніколи не було такого поняття, як хто куди мав ходити. Тому що, наприклад, якщо там католицький священник, там поруч стояла церква і поруч і костел. І якщо, наприклад, католицький священник там був у від'їзді, всі спокійно йшли до церкви, служили
потім не сварилися.
Службу, поняття такого не було. І навпаки, якщо, наприклад, там по якійсь, з якоїсь причини там священник не міг приїхати в українську церкву, вони йшли всі в костьоли, служили недільну службу, і це було абсолютно нормою. Як тільки прийшли після всього цього вже в 90-х роках, як тільки прийшла рука, так сказати, Москви, вони тут же моментально зразу почали там русське православ'я, не русське православ'я, і тоді люди почали сваритися. Чесне слово, це до цього моя бабця каже, я ніколи в житті такого не чула. Це вже коли вони почали, що значить, там українська церква, там російська церква. Це настільки була нісенітниця, і вона тоді вперше посварила людей на цих теренах. Ну, зараз, наскільки мені відомо, там греко-католицька церква, і все спокійно.
Як ви гадаєте, от сьогодні достатньо нам от, в Україні самого поняття культури? От Європа йде цим шляхом, так? Тобто вона відмовляється від церкви, від Бога, от культура, взаємоповага, толерантність. Чи все-таки необхідна духовність для процвітання нації?
Ви знаєте, я нещодавно був в Дубаї і спілкувався з тими людьми, які там є, араби. Знаєте, в мене склалося навіть враження, що в цих арабів більше християнських цінностей, ніж багатьох наших.
Ми вже втратили, так?
Я не згідний з вами в тому плані, що ви кажете, що от Європа відійшла від культури, забувається Бог і так далі. Ні.
Не від культури. Навпаки, все зводиться до самого поняття культури і відривається від оцих коренів, так? Європа намагається забути. Принаймні, деякі країни, я не можу казати за всі.
Тут розумієте, тут є дуже
багато. Коли мені часто чоловік повертається з відрядження з тих країн, він мені розповідає про порожні церкви, про порожні очі, от навіть тих людей, яких він там бачив в плані от духовності. Тобто більше так є взаємоповага, так на вулиці.
Ви знаєте, тут є багато моментів старшого. Багато моментів. Мені здається, що це все-таки повинні говорити люди більше, які на цьому знаються.
У нас на зв'язку є, немає слухача, але ми нагадаємо вам, шановні друзі, що ви можете ще долучитись. У нас програма вже добігає кінця, але ви можете долучитись до нашої розмови. І у нас все-таки на зв'язку є слухач. Доброго дня вам.
Слава Ісусу.
Слава навіки.
Дуже цікава історія. Ви знаєте, ми бабусі рідного брата заслали з центральної України, але він так і не повернувся, де згинув. Ви дуже гарна у вас музика. Ви така інтелігентно вихована людина і розумна, і працьовита. Ви знаєте, приємно слухати людей високого мистецтва. Я бажаю вам дуже багато глибинної і вдячної аудиторії. Дякую.
Назвіться,
вам
будь ласка.
Дуже.
Назвіться, будь ласка. На жаль, не встигла
дуже
наша
дякую.
Слухачка
назватись. Дуже вам дякую за слова. І я вам хочу сказати, що ви знаєте, що таке, от ви правильно сказали, глибинна аудиторія і дуже добре розуміюча аудиторія. Насправді, коли людина настільки заглиблюється в стан музики, як, наприклад, я це роблю, я не хочу сказати, що я в цьому плані якийсь унікальний. Є маса таких людей, які справді щиро віддаються своїй справі. І я дуже, дуже люблю саме такий стан. І ви знаєте, я дуже ціную тих колег, які це вміють робити. Я дуже ціную тих слухачів, які вміють це побачити. Тому що, ви знаєте, Насправді мистецтво, глибоке мистецтво, це є якийсь такий процес, коли людина старається з інструментом, старається дістати все саме краще, саме чисте, що є в неї в душі, в її думках, і хоче донести це людям. Ви знаєте, іноді в мене, от я граю на трубі, і іноді в мене складається враження, нехай мене знову ж таки правильно зрозуміють, щоб не сказали, що це якийсь, по-моєму, там ненормальний психопат і так далі. Але от, ви знаєте, коли я дістаю, я стараюся відточувати оцей от звук дуже довго для того, щоб знайти його саме такий, як треба для цього твору, для цієї атмосфери і все. І я дістаю свою із стану своєї душі щось таке чисте, як мені здається, що як священник, от він, коли виходить на проповідь, він, напевно, так само старається якось вичиститись і донести людям щось те добре, чисте і так далі. І як ви знаєте, як музикознавець, напевно, що саме такі композитори, як Бах, Гендель, Телеман, які творили в епоху бароко, так от вони саме звук труби, вони саме ставили як архангела, який іде перед тим, що скаже Господь Бог. Розумієте?
Ви знаєте, недарма труба і навіть орган, вони досить часто, можна навіть іноді переплутати їх. Як це не дивно, наскільки вони не є різними, але насправді труба і орган дуже гарно поєднуються. І щось є у них таке спільне за звучанням.
Так, ну тому що орган також духовий інструмент, і природа звуку така сама. Тільки єдине, я вам хочу сказати, що орган, знову ж таки, він же ж не зразу був прийнятий саме в канонах, так? А труба якраз і глас цього предвісника архангела, значить, якраз, якщо ви подивитесь навіть на західні церкви, то ви побачите на всіх фресках
ангелів
всюди ангели з трубами. Тобто вони своїми трубами, своїми звуками сповіщали про прихід якоїсь події, чи якогось пророка, чи Бога і так далі. Тобто ангел – це був предвісник чогось. І я коли кожного ранку, коли я приходжу займатися, я це не пафосно кажу, я кожного ранку стараюся згадувати це, тому що я все-таки граю на цьому інструменті. Багато хто, напевно, подумає, що це свого роду пафос. Це не пафос. Я кожного ранку приходжу, повірте мені, я 45-50 хвилин я граю тільки прості вправи для того, щоб настроїтися. А настрою я не свій виконавський апарат, а настрою я свою ментальність. Тобто я, грубо кажучи, якби відчитую ці молитви, тільки просто в іншому трошки прояві.
Це такі духовні вправи для музиканта.
Медитація, це свого роду медитація, абсолютно так. Правильно. Абсолютно правильно. Тобто ці вправи, вони якраз і дають можливість.
Андрій, я так хотіла сьогодні багато про що поговорити з вами і також торкнутися цієї теми щодо всесвітньо відомого оркестру симфонічного філармонія нації, у якому ви вже, наскільки я знаю, 10 років, так, є солістом. Ось, але, на жаль, у нас вже майже немає часу, 5 хвилин до кінця ефіру. І я зараз, на сам кінець нашої розмови, хотіла б, аби ми все-таки встигли послухати ще один твір у вашому виконанні. Цей твір називається «Молитва». От ми щойно говорили про ангелів, які проголошують Бога, які... І зараз я пропоную послухати «Молитву Марчелло». добігає кінця мистецька вітальня Радіо Марія. Андрію, на сам кінець, ваші побажання слухачам Радіо Марія.
Ви знаєте, я думаю, що якби я зараз почав бажати слухачам, то нам би годинного ефіру не вистачило. Це побажати можна тільки самого всього найкращого, найсвітлішого. І ви знаєте, я не буду зараз знову ж таки кидатися якимись пафосними речами. Я просто хочу сказати, щоб кожна людина в нашому житті стала чесною. Перед собою, перед суспільством, перед Богом, перед всім. Просто станьте чесними, і ви побачите, наскільки буде це, наскільки зміниться ваше життя саме в цьому напрямку. І, звичайно, цей світ треба сприймати як прекрасний, навіть з його всіма випробовуваннями, важкими речами і так далі. Але просто будьте щасливі і чесні в цьому світі.
З вами у мистецькій вітальні Радіо Марія була Ольга Галаненко. Я бажаю вам, шановні друзі, тільки світлих переживань у цей період. Відвідуйте гарні концерти, насолоджуйтесь хорошою музикою. А наші українські музиканти, такі як мій сьогоднішній гість Андрій Ільків, допоможуть вам у цьому. Христос воскрес! Воістину воскрес!